Tak ďakujem pekne za privítanie. Neviem, či je až také dôležité o mne ešte niečo vedieť. Neviem, no tak som kňazom, ako bolo povedané, grécko-katolíckym. Raz, dva, tri. V Sabinove. Keď sa tak predstavujem, tak vždy hovorím, mám jednu manželku a tri deti. Už je to pomerne vzácne dnes nemať jednu manželku, takže áno. No a áno, veľmi rád rozprávam o Duchu Svetom, o jeho pôsobení, pretože mení a vedie môj život. A okrem toho, že sa venujem teda týmto takým kurzom o charizmách alebo dároch služby, tak slúžim z časti aj v službe oslobodzovania a tak. A som tu už druhýkrát ináč, takže som veľmi rád, že ste ma takto znovu pozvali. Vďaka, cením si to, vážim si to, že tu môžem druhýkrát teda kázať na tomto vašom otvorenom stretnutí Ebenezeru a že zo pár z vás som mohol aj včerajší deň stráviť a trošku byť tak spolu a sa modliť a čosi porozprávať. Dobre, priateľa, takže začnem teda túto tému. V roku 1880 sa v Alabame narodilo jedno dievča a volalo sa Helen Kellerová. To malé dievčatko bolo zdravé až do svojich 19 mesiacov. Keď malo 19 mesiacov, tak dostalo nejakú chorobu mozgu alebo niečo podobné a pri tejto chorobe toto dievčatko ohluchlo a osleplo. A títo rodičia veľmi milovali toto dievča, ale nemali nejakú veľmi svetlú budúcnosť pre ňu a veľmi sa pre ňu trápili. Pretože toto dievča tým, že bolo hlucho slepé alebo hlucho nemé, často mávalo veľké návaly hnevu. Keď k nej niekto prišiel, sa jej dotkol, proste nechcela nikoho prijať okolo seba, rozbíjala veci a títo rodičia sa veľmi týmto trápili. A keď to dievčatko malo 6 rokov, tak do ich rodiny prišla jedna žena, ktorá sa volala Anna Sullivanová, bola to učiteľka, ktorá tiež mala zrakový postih. A táto učiteľka sa rozhodla, že sa bude tomuto hluchoslepému dievčatku venovať. A začala rozmýšľať nad tým, že toto dievča, toto malé dievčatko potrebuje spoznať, že veci majú nejaký svoj pojem. Že to dievčatko má tie návaly hnevu ani nie zo zlosti, ale z toho takého vzduchoprázdna, v ktorom sa nachádza, pretože nič nevidí a nepočuje. A tak začala robiť také veci, že do jednej ruky jej dala nejakú vec a do druhej ruky na dlani jej napísala názov tej veci. A to dievčatko, tá Helen, tomu vôbec nerozumela zo začiatku, vôbec si to nejakým spôsobom nespájala a reagovala podobne podráždene, ale tá učiteľka, tá Anna, s veľkou trpezlivosťou sa tomuto dievčatku venovala. Niekoľko mesiacov to dievča vôbec nerozumelo, čo to znamená, že v jednej ruke má nejakú vec a na druhú ruku jej tam kto si čo si píše. Až v jeden deň, keď prišli vonku k jednej, teda k studni, ktorú tam mali, tak tá Ellen zobrala vodu a začala tá Anna zobrala vodu a začala liať tej Ellen na jednu ruku a znovu jej na druhu napísala názov, že to je voda. A vtedy to dievčatko tak sa trošku akoby zastavilo, zarazilo a začala si to spájať s tým, že to, čo má v ruke, nejakým spôsobom je pomenované to na tej druhej ruke. A začala robiť pokroky. A táto, teda v jej živote, tam sa spomína, že v ten deň sa naučila 30 pojmov od tej Anny. A došla až tak ďaleko, že sa naučila rozprávať nejakým spôsobom, aj keď ju nebolo veľmi dobre rozumieť, ale naučila sa rozprávať, naučila sa to Brailovo písmo a dokonca ako jedna z prvých ľudí s takýmto postihom vyštudovala dokonca vysokú školu. A tak potom spomínala teda tá Ellen na tú Annu, ktorá z ňou v podstate bola až do konca jej života, ju tak sprevádzala a povedala o tej Anne takú veľmi krásnu vec, že bez nej by bol môj svet prázdny. A mňa veľmi zasiahol tento príbeh tej Helen Kellerovej, ale ešte skôr tej Anny Sullivanovej, ktorá s takou trpezlivosťou sa tomuto dievčatku venovala. A tak som si, priatelia, uvedomil, že podobne aj Boh jedná s nami. Že aj k nám Boh prichádza ako tá Anna k tej Helen. Že aj my sme každý možno na nejakej tej ceste napredovania k Bohu. Že niektorí sme možno ešte ako tá Helen, keď bola v tom stave, že bola nervózna a proste neprijala nikoho okolo seba, stále sa búrila, jednoducho nevedela nájsť zmysel toho celého, v čom sa nachádza. A možno si práve v tomto stave, že ešte stále bojuješ, že ešte stále jednoducho neprijímaš, ešte stále si nevieš tej súvislosti, Boh, ja, prečo, večnosť, toto všetko, čo sa tu deje a tak ďalej. Ale verím, že mnohí z vás a z nás sme už trošku ďalej a že si už spájame tie veci, ako tá Anna učila tu Ellen, že tu sa mi Boh zjavuje, že sa nám začínajú spájať tie duchovné veci. Tu bol Boh vtedy, tu sa o mňa Boh postaral, tak vtedy zasiel do môjho života. A možno sme už niektorí ďalej a už spoznávame aj takéto veci, ako aj v tom živote Helen sa píše, že ona začala postupne nie iba tie veci, ktoré sa dali chytiť, že vedela pomenovať, ale aj začala rozumieť, čo to znamená príroda, čo to znamená láska, čo to znamená Boh. Že možno už si na tej ceste života a v tom vzťahu s Bohom, že už spoznávaš tieto veci, že toto je Boh, tam bol môj Boh, tam bol môj Boh. Vtedy bol Boh, aj keď som sa možno cítil sám. A možno si už ďalej a už spoznávaš to, že Boh nielen tam bol, ale že Boh sa o teba zaujíma, že ťa miluje a že chce pre teba to najlepšie. A to najkrajšie, alebo tá najkrajšia meta života človeka je tá, keď človek povie to, čo povedala tá Helen o Anne, že bez Boha by bol môj svet prázdny. Každý priateľ, sme na nejakej tej etape tejto cesty, ale stále môžeš ísť ďalej, stále môžeš rásť a ísť vyššie a vyššie. A to je to také krásne u Boha, že Boh sa ti stále chce dať spoznať novým a vzácnejším spôsobom. Jeden môj známy tak povedal, že ja si takto predstavujem nebo, že v nebi sa nám Boh bude vždy dávať spoznávať viac a viac a viac a viac a celá večnosť nebude stačiť na to, aby sa nám dal spoznať úplne. Že stále nové poznanie Boha, stále tým si novým ťa Boh prekvapí, stále čo si nové príde a ty budeš žasnúť, že wow, toto je môj Boh. Toto je môj Boh. Aj táto téma, ktorú máte v spoločenstve, je o tom duchovnom raste. O tom, ako ísť ďalej, ako ďalej napredovať. Priatelia, k tomu, aby sme napredovali v duchovnom raste, potrebujeme mať nejaký vzor. A vzory sú veľmi fajn, pretože nás vedia motivovať. A keď tento človek to dosiahol, tak aj ja chcem toto dosiahnuť. Chcem mať toto, čo mal tento človek. Hej, keď on z mesa a kosti, tak ako ja, dokázal to a to, a ja chcem dosiahnuť možno túto métu. A možno máte také duchovné vzory. Možno sú to niektorí svätí, ktorých životopisy poznáte, možno sú to vaši osobní patróni, možno sú to vaši kňazi, neviem, možno nejakí iní ľudia, ktorých poznáte, alebo ktorí sú vám pre vás takým vzorom. Máte také čosi? Máte takých ľudí, že si poviete, že och, keby som aspoň to dosiahol, čo oni. Či? Máte? Aspoň mi prikyvnite. Áno, hej, ne. Keď nie, tak si nájdete. Je to veľká pomoc k tomu, že taká pozitívna motivácia. Páne, chcem aj ja toto. A ja mám viacerých obľúbených svätých, aj z Božieho slova, a jeden z tých takých mojich najstarozákonných je prorok Elizeus. Človek, ktorý dosahoval naozaj úžasné méty vo vzťahu s Bohom a Boh sa k nemu priznával mnohými divmi, znameniami, zázrakmi a to je to, čo chcem vidieť, aby sa v cirkvi dialo. To je to, čo je prirodzené pre cirkev, aby sa dialo. A to je to, čo je aj takou motiváciou pre teba, pretože ty keď nevidíš, že Boh koná, ty keď nevidíš to, že naozaj cez tvoje modlitby prichádza ovocie, že ťa sprevádza Božie požehnanie, keď nevidíš divy, znamenia, zázraky a tieto veci, tak čo si asi nie je v poriadku. Viete, keď Boh toto konal v podstate celej histórii cirkvi, prečo by to nemal konať dnes? A keď to mohol konať v živote Elizea alebo mnohých iných, prečo by to nemal konať v živote mojom? Miluje ma Boh snáď menej ako Elizea alebo niektorých iných? Určite nie. Takže nech tento Elizeus je možno takou motiváciou alebo takou, áno, pozitívnou motiváciou. Pane, a ja toto chcem. A ja chcem dosiahnuť takéto méty ako tento Elizeus. Priatelia, keď hovoríme o Elizeovi, najprv musíme trošku povedať niečo o Eliášovi, pretože to bol taký žiak Eliáša. A Eliáš možno pre nás znamená čosi viac, ale možno trošku viac poznáme tohto proroka Eliáša. Eliáš, priatelia, bol vo svojej dobe, možno povedať, takou legendou, naozaj človekom, ktorý sa nebal postaviť cca 700 služobníkom satana, to boli tí Bálovi proroci a proroci Ašeri, Viete, v starom zákone to často bolo tak, že ľud bol verný Bohu, Boh ho požehnával, darilo sa mu, jednoducho všetko bolo v poriadku. Potom tí Židia nejakým spôsobom začali prijímať niektoré veci od pohánov a tak ďalej, začali si brať pohánky a začali uctievať aj cudzích bohov. Vtedy Boh poslal vojska, ktorí ich zajali, dostali sa do zajatia, tam začali volať na pána, páne, pomôž nám, pomôž, už budeme dobrí, presne ako my niekedy. Boh im poslal vysloboditeľa, ten ich vyslobodil, darilo sa im a zase a tak ďalej, taká sinusoida. A Eliáš bol práve v dobe, kedy ten izraelský národ nebol už taký, poviem to takým spôsobom, ortodoxný, pravoverný, ale prijímal aj niektoré tieto židov, teda tieto pohanské prvky. A vtedy Eliáš, poznáme ten príbeh, kedy s tou obetou, keď zavolal tých 700, približne 700 služobníkov diabla a povedal, no, ukážte moc svojich bohov a ja vám ukážem moc svojho boha. Zvolal tam celý Izrael, aby spoznal, ktorý boh je pravý. A vieme, že títo Báloví proroci a proroci Ašeri tam začali volať na svojich pánov a všetko možno začali robiť, aby uprosili svojich pánov a nič sa nedialo. A mne sa tak veľmi páči ten postoj tohto Eliáša, ktorý im hovorí, že kričte hlasnejšie, možno vás nepočujú. Hej. Ja si myslím, že aj Boh má zmysel pre humor, prečo by nemal Eliáš. A potom teda Eliáš polial svoju obetu vodou, aby tam nebol nejaký náznak, že sa to zapalilo cez nejaké slniečko alebo cez čo. A zvolal na svojho Boha a tento strávil túto obetu. A Izrael spoznal, že toto je pravý Boh. A tento Eliáš, priatelia, predtým, než bol vzatý do neba, urobil jednu úžasnú vec, ktorú majú robiť aj mnohí ľudia, ktorí sú nejakým spôsobom takým vodcovia alebo takým mocným spôsobom pomazaní. A síce vychovať si svojich žiakov. Vychovať si tých, ktorí pôjdu ešte ďalej ako sme my. A dal by Boh, aby ďalšie generácie začali tam, kde sme my skončili. V duchovnom raste, aby začali tam, kde my sme dosiahli strop, aby oni tam mali ešte len začiatok, aby boli ešte viac požehnaní, aby ešte viac ich sprevádzalo Božie požehnanie, Božie zázraky, úžasné Božie veci, aby ich viera bola o mnoho silnejšia, ako bola naša. A také niečo chcel aj Eliáš, preto sa stala taká vec. Momentik. Eliáš našiel Elizea, Safatovho syna, ako práve oral. 12 prahov volov mal pred sebou, on bol pri 12. Eliáš prešiel popri ňom a hodil naň svoj plášť. Teda Elizeus práve oral. Viete, to je tiež také úžasné, že Boh si často povoláva ľudí pri obyčajnej všednej práci. Eliáš oral. Nebolo, že bol v synagóge, nemodlil sa práve niekde, ale oral. Alebo napríklad, keď si Boh povolal kráľa Dávida, pretože Šaul sa mu znepáčil a poslal proroka Samuela, aby išiel pomazať Dávida. A viete, že prišiel do domu Izaiho a tam mal tých svojich synov a Boh mu povedal, to nie je ani ten, ani ten, ani ten, ani ten. On sa pýta, nemáš ešte nejakého syna? Áno, Dávid, hej, tam pasie voliči, kde si vonku. A prišiel k nemu a Boh mu ukázal, toto bude kráľ. A on na neho vylial olej. Čo robil Dávid? Pasol, voli. Možno si ráno povedal, zas toto isté. Zas tými volami, kde si ísť, zase toto isté. Ten deň asi nebude ničím výnimočný. Možno podobne ako ja a ty, hej, keď ste možno vo svojom zamestnaní, mládež do školy, skončili prázdniny a znovu to isté dookola. Viete, a v tej všednosti dní Boh ťa môže pomazať, Boh sa ti môže zjaviť a Boh ti môže dať moc a ty si povieš, wow, prečo by dnešok nemohol byť iný? A tak aj tento Dávid zažil teda to, že ho Boh požehnal, aj tento Elizeus. Prešiel okolo neho Eliáš a hodil naň svoj plášť. Možno to znieš tak zvláštne, že čo na ňo hodil. Bola mu zima. Nebola mu zima. Hodiť na niekoho plášť bol znak toho, že teba si chcem vybrať za svojho žiaka, za svojho učeníka. A tento Elizeus to prijal a začal chodiť s Eliášom. Začal študovať popri Eliášovi. Bol všade tam, kde bol Eliáš, taký možno bol taký nenápadný, možno bol ako jeho sluha, ale bol účastný toho a učil sa od tohto Eliáša, tento Elizeus. Až prišiel čas, kedy Boh chcel Eliáša zobrať do neba. Je to napísané, keď pán chcel Eliáša vziať vo výchrici do neba, išiel Eliáš a Elizeus z Galgali. Tu Eliáš povedal Elizeovi, ostaň tu, lebo ma pán poslal až do Betelu. Ale Elizeus odpovedal, ako žije pán a ako žiješ ty, neopustím ťa. Išli teda ďalej. A keby ste čítali ďalej tú pasáž z knihy kráľov, tak znovu prišli k nejakému miestu a Eliáš povedal Elizovi, už ostaň tu, ja už pôjdem sám. A ona, nepôjdeš, ja idem s tebou, neopustím ťa. Držal sa ho jak kliež. Hej, a to je také, viete, také úžasné, viete, že nepustil sa ho ani za nič. A viete, ja verím, že Boh má rád takú zdravú kresťanskú drzosť, že Pane, neopustím ťa, ani keby čo bolo. Neopustím ťa za žiadnych okolností. Pôjdem za tebou, Pane. Verím, že Boh má rád také, viete, my ľudia, asi nemáš rád dotieravých ľudí, to nikto asi nemá, hej, že už konečne choď preč, a on sa ešte vráti a ešte s tebou začne hovoriť, a druhý deň zase ti zazvoní a ja si povieš, a zase ten. A Boh má rád takýchto ľudí, neopustím ťa, Pane, pôjdem za tebou všade, nezbavíš sa ma v úvodzovkách len tak. Hej, v Božom slove je napísané, že Božieho kráľovstva sa zmocňujú násilníci. Násilníci sa zmocňujú Božieho kráľovstva. A jeden z tých výkladov je presne toto. Sú tí ľudia, ktorí budú klopať, búchať a Pane, a pokiaľ mi neodpovieš, ja ti budem verný, neopustím ťa. Presne ako tento Elizeus. Došli teda až, teda keď takto išli tento Eliáš a Elizeus, išli aj 50 mužovia z prorockých synov. Nejakých tak 50 proroci to sledovali, toho Eliáša a Elizea tak z diaľky. Oni sa postavili obďaleť stranou, tí dvaja však stali pri Jordáne. Čiže Eliáš s Elizeom došli k Jordánu a 50 tí takí, hej, nejakí proroci tam sledovali, no čo sa teraz on bude diať, čo urobí ten Eliáš. V tom vzal Eliáš svoj plášť, zvinul ho, udrel vodu, tá sa rozdelila na dve strany a obaja prešli po suchu. Keď prešli, Eliáš povedal Elizeovi, žiadaj si, čo mám pre teba urobiť prv, ako budem od teba vzatý. Elizeus odpovedal, nech je na mne dvojnásobne tvoj duch. Teda Eliáš urobil jeden zo svojich zázrakov, prešli po suchu, títo 50 prorockí synovia tam asi, jak sa hovorí, sanka dole, ďalší zázrak Eliáša, a pýta sa Eliáš Elizea, čo chceš odo mňa? A Elizeus v tej takej, poviem, zdravej drzosti povedal, vieš čo chcem, dvakrát toľko, čo máš ty. Dvakrát tvojho ducha. Jedno si povieme, fú, ako si viete tak predstaviť, že by ste mali nejakého svojho žiaka, a on by vám povedal, ja chcem dvakrát taký byť ako ty, ja chcem toľko požehnania, nie toľko ako ty, dvakrát toľko. Hej. Hej. A Eliáš teda mu povedal takú zaujímavú vec, ťažkú vec si žiadaš odo mňa, ale ak ma budeš vidieť, keď budem vzatý od teba, stane sa ti to, ak nie, nestane sa. A išli v rozhovore a zrazu ich oddelil ohnivý voz a ohnivé konia, Eliáš vystúpil vo výchrici do neba. Keď to Elizeus videl, zvolal, oče môj voz Izraela, jeho pohonič, a viac ho nevidel. Na to si chytil odev a roztrhol si ho na dva kúsy. Potom zdvihol Eliášov plášť, ktorý z neho spadol, vrátil sa a zastal pri brehu Jordána. Eliáš mu teda povedal, keď ma uvidíš, keď budem vzatý, vtedy sa ti to stane. A Elizeus to videl. A možno nám to príde také zvláštne, že ako prečo toto od neho Eliáš, toto Elizeus nemohol, musel na neho pozerať, nemohol spustiť z očí, len keby sa neotočil, alebo taká zvláštna vec nie, že keď budeš odo mňa vzatý, keď to uvidíš, ako budem vzatý do neba. Bolo by to asi veľmi také, nepríde vám to také zvláštne, že no, nestratiť z očí, toto stačí, že ťa nestratím z očí? Viete, keď v Božom slove niektoré veci vyznievajú nám tak zvláštne, často majú nejaký hĺbší duchovný význam. Tam nešlo o to, že Eliáš nemohol zmurknúť, či Elizeus nemohol zmurknúť, ani sa otočiť, keby niečo. Tam išlo o to, že Eliáš mu povedal v podstate, ak máš duchovný zrak, ak máš srdce upriamené tam, kam ja pôjdem, stane sa ti to. To neznamenalo, že on na ňo musel pozrieť, nemôžem ho spustiť z očí. Ale keď máš srdce, keď máš duchovný zrak upriamený tam, kde ja pôjdem, vtedy sa ti to stane. A Eliáš teda bol vzatý, spadol z neho plášť a Elizeus ho zobral a prišiel k brehu Jordana. Vzal Eliášov plášť, ktorý z neho spadol, udrel vodu a povedal, kde je pán Eliášov Boh teraz? A keď udrel vodu, rozdelila sa na dve strany a Elizeus prešiel. Teda Elizeus poznal, že ten pánov duch je teraz na ňom. Duch Eliáša je na ňom. A urobil presne ten zázrak, ktorý urobil aj Eliáš. Keď to videli prorockí synovia, tí 50, ktorí tam to sledovali, ktorí boli oproti Jerichu, hovorili, Eliášov duch spočinul na Elizeovi. Priatelia, Boh chce, aby sme mali ducha Eliáša. Možno sa spýtame, že čo to znamená mať ducha Eliáša. Viete, Ježiš povedal, o kom ešte Ježiš povedal, že je ako Eliáš, viete? o Jánovi Krstiteľovi povedal, že to je Eliáš. Čo to znamená, keď o ňom povedal? Najprv poviem, čo to neznamená, dobre? To neznamená, že Ján Krstiteľ bol reinkarnovaný Eliáš. Dobre? To je prvá vec, hej, pretože reinkarnácia je klamstvo z pekla. Čo to znamená, že Ján Krstiteľ mal pomazanie, ktoré mal aj Eliáš. Mal Eliášovo ducha, to pomazanie, tá moc, tá autorita, ktorú mal Eliáš, bola aj na Jánovi Krstiteľovi. A Ján Krstiteľ bol veľkou autoritou, a niektorí si mysleli, že Ján Krstiteľ je Mesiáš. Čiže mal to pomazanie, ktoré mal aj Eliáš. A to pomazanie spočinulo aj na živote tohto Elizea. Priatelia, neviem, či chcete byť ako Elizeus, alebo ako 50 prorockí synovia. Ja nechcem byť ako 50 prorockí synovia, ktorí len tak z diaľky sledovali, čo sa deje. Oho, áno, teraz idú k Jordánu. Oho, a spočinul už na ňom ten. Hej, si počul, pozri, čo urobil. Rozdelil vodu. Hej. Viete, ja verím tomu, že Boh chce, aby... Áno, Boh nám dáva vzory, Boh nám dáva motiváciu a povieme si, wow, ten človek toto zažíva s Bohom, ten človek sa vie tak dobre modliť, ten vie rozdeliť more, ten vie neviem čo. Ale verím, že Boh od tohto nás chce posunúť ďalej, aby som zistil, že Pane, ale ja toto chcem. Pane, ja chcem takéto veci zažívať. Ja už nechcem iba počuť o iných a čítať o iných a počúvať svedectva o iných, aký si úžasný, Bohu verný, ako si ich Boh používa. Ale ja to chcem zakúsiť sám na sebe. Ja chcem vo svojom vlastnom živote spoznať, že som plný ducha, že môžem kráčať v moci ducha a že aj cez mňa môžeš robiť čosi. Že aj ja, keď sa budem modliť, chcem vidieť ovoci svojich modlitieb, chcem vidieť, že to funguje, že to účinkuje. Viete, neuspokojme sa s tým, že poznám, viete čo, ja poznám jedného človeka, on sa modlil a na základe jeho modlitby bol niekto uzdravený. Je to fajn, je to super, ale modli sa aj ty, aby aj cez teba boli ľudia uzdravení. A poznám človeka, ktorý sa vie tak vrúcne modliť, tak sa modli aj ty vrúcne. Takže prejsť už k tomu, že Pane, a ja toto chcem. A nielen, že ja chcem, ale Bože, chcem to vidieť. Nech sa to deje. A verím, že mnohých, v životoch mnohých z vás teda sa to deje. Nebuďme už iba ako prorockí synovia, ktorí len obdivujú iných, ale ktorí povedia, ja mám túto vlastnú skúsenosť. Priatelia, vlastnú skúsenosť s Bohom ti nikto nevezme. Nemusíš vedieť teológiu všetko, nemusíš riešiť teologické veci s inými. Nenaťahujme sa o blbostiach teologických, že či to je pravda, hen je pravda, a prečo tak, a prečo hen tak. To nech sa naťahujú, ja neviem, učitelia, predstavitelia cirkvi, ja neviem kto. My sme tu, vieš, keď máš osobné svedectvo, to ti stačí. Viete, poznáte ten príbeh o tom slepom, ktorého Ježiš uzdravil a ho tam vypočúvali tí Židia a hovoria, no a to nemôže byť, viete, videli zázrak, ale vedeli, alebo boli presvedčení, že to nemôže byť Božou mocou a preto sa snažili nejakým spôsobom to rozobrať, aby to mohli vysvetliť ostatným Židom. Ako je možné, že tento človek vidí? A prišli k tomu, to sa mi veľmi páči, keď prišli k tomu uzdravenému a hovoria mu, že vzdaj Bohu chválu, my vieme, že ten človek je hriešnik, ako o Ježišovi. A ten slepý im povedal čo? Či je hriešnik, neviem, ale jedno viem, že som bol slepý a teraz vidím. No a teraz byť frajer. A teraz to riešte. Hej, ja neviem, či je hriešnik, ale jedno viem, že som bol slepý a teraz vidím. A to je to, priatelia, že a prečo toto robíte? Ja neviem všetko, ale jedno viem, že som bol v hriechu a dnes som slobodný. Že som bol alkoholik, že som bol na drogách a dneska som slobodný. Že som žil v hriechu nečistoty a dneska som slobodný. Že som žil bez Boha a dneska Boha poznám a je to niečo neporovnateľné. A môžeš si myslieť, čo chceš, ale toto ti nikto nevezme. Rozumiete, že tá osobná skúsenosť so živým Bohom je niečo, čo je na nezaplatenie. Môžeš mať teologických týchto aj neviem, aké tituly všelijaké. Proste pokiaľ nemáš osobnú skúsenosť, je to málo. Môžeš poznať celé písmo od Genesis až po zjavenie Jána. Pokiaľ nemáš živú skúsenosť s Bohom, nebudeš ho ani vedieť používať. Čiže toto je, priateľa, to, čomu vás chcem tak priviesť a motivovať. Elizeus bol tak drzý, zdravo, a povedal, dvakrát toľko chcem, jak ty. Dvakrát toľko chcem, ako ty. Tu je taký jeden príbeh, ktorý vám tak narýchlo prečítam z života Elizea. Potom to zhromaždil aramejský kráľ Benada celé vojsko a pritiahol a obliehal Samariu. V Samarii vypukol veľký hlad. Obliehali ju tak dlho, až bola oslia hlava za 80 strieborných a štvrťka holubieho trusu po 5 strieborných. Keď raz izraelský kráľ prechádzal po múre, akási žena naň volala, pomôž mi, môj kráľovský pane. Odpovedal, nepomáha ti pán, ako ti môžem pomôcť ja? Z humna alebo z lisu? Potom sa jej kráľ spýtal, čo ti je? Odpovedala, táto žena mi vravela, daj svojho syna, zjeme ho dnes, môjho syna však zjeme zajtra. Uvarili sme teda môjho syna a zjedli sme ho. Na druhý deň som jej povedala, daj svojho syna, zjeme ho. Ale ona svojho syna schovala. Keď kráľ počul slova ženy, roztrhol si rucho, chodil práve po múre, takže ľud videl, že má na holom tele vrecovinu. I povedal, toto nech mi urobi Boh a toto nech mi prida pán, a dnes hlava Safatovho syna Elizea ostane na ňom. Čo sa teda, priatelia, stalo? Aramejský kráľ Benadad prišiel a obliehal Samáriu. Čo to znamená obliehal? Oni poslal vojska, ktoré obkľúčili Samáriu, a tým pádom ľudia zo Samárie nemohli výjsť von nakúpiť si jedlo, potravy, a čakali, kým vyhladnú, kým zoslabnú a že potom na nich zaútočia. Nemohli výjsť vonku jednoducho a títo čakali tam pri tých nejakých šiatroch alebo čo tam mali, kým tento ľud vyhladne. A dostalo sa to až do takého stupňa, že tam vznikol kanibalizmus. Začali jesť svoje vlastné deti, také boli hladní tí ľudia zo Samárie. A vtedy tento kráľ, ktorý tam bol, teda keď sa toto dopočul, sa strašne nahneval na Elizea, ktorý tam žil, pretože vedel, že Elizeus hovorí o Bohu, aký je dobrý, ako sa stará o svoj ľud, a jednoducho a toho kráľa išlo roztrhnúť, že proste toto dovolil pre tento ľud a povedal, že zabije tohto Elizea pre toto, čo sa deje, že on je stále verný Bohu. Elizeus sedel vo svojom dome a starší sedeli s ním. Kráľ však poslal vopred akéhosi muža, ale skôr než k nemu prišiel posol, hovoril on starším. Viete, že tento vrahov syn posiel zoťať mi hlavu? Dávajte pozor, kým príde posol, zaprite dvere a držte ho za dverami, lebo za ním ide aj dup od nôh môjho pána. Teda Elizeovi Boh zjavil, že kráľ už posiela svojich týchto vojakov poslov, aby ho chytili, a sám chcel prísť a zabiť tohto proroka Elizea. Ešte s ním hovoril a už zastupoval k nemu kráľ a hovoril, hľa, takéto nešťastie prišlo od pána, ako mám ešte dôverovať v pána? Elizeus však hovoril, počujte pánovo slovo, toto hovorí pán, zajtra o takomto čase bude v brane Samárie sea jemnej múky za šekel a dve sej jačmenia za šekel. Pobočník, o ruku ktorého sa kráľ opieral, odpovedal Božiemu mužovi, pán síce urobil na nebi otvory, ako sa však môže toto stať? No on mu odvetil, uvidíš do rana na vlastné oči, ale jesť toho nebudeš. Teda tento bezbožný kráľ prišiel k Elizeovi, aby ho zabil. Elizeus povedal, dnes všetko je strašne drahé, strašne tam išli hore ceny potravy, nenormálne ceny, pretože bolo veľmi malo jedla. A Elizeus povedal, toto hovorí pán, zajtra budú potraviny úplne lacné. Dneska máte po 100 eur jeden chlieb, zajtra bude za 1 cent. Povedzme taký príklad. Bol tam nejaký pobočník, nejaký, ja neviem, o ktorého ruku sa kráľ opieral, nejaký jeho minister financií, alebo neviem jaký, ktorý ho s ním chodil, hej, a tento človek povedal, že pán síce urobil otvory na nebi, teda povedal, ja verím v Boha, inými slovami, ale ako sa toto môže stať? A toto, že by Boh urobil? A máme tu, priatelia, tri také druhy ľudí, by som povedal. Prvý druh ľudí, prvá skupina, to sú ako ten kráľ, ktorí sú bezbožní, ktorí Boha buď neveria, alebo veria, ale verejne ti povedia, že proste ja s Bohom nič nechcem mať. Potom druhá skupina ľudí, to sú ako Elizeus. Keď mi pán povedal, že zajtra bude všetko lacné a dnes je také drahé, že ľudia jedia svoje deti, on tomu veril. Človek úplne oddaný Bohu. A potom bol pobočník, to bol ten taký, hej, že ja síce verím, že Boh je, síce, ale takéto veci, že by Boh robil, že by Boh mohol takéto niečo urobiť, tak toto už nie. To je naozaj taká, by som povedal, také tri skupiny ľudí. Čo sa potom stalo? Stalo sa to, že v tej Samárii boli traja malomocní muži. A povedali si, no, keď tu zostaneme, zomrieme. Keď vyjdeme vonku, nás zabijú, povedali si, ideme ku tým vojakom tam. Keď nás zabijú, zomrieme tak či tak, a možno sa nad nami zľutujú, nevieme. Tak sa vybrali von z mesta a išli k tým stanom, kde mali tí vojaci svoje stanovište. A keď prišli tam, zrazu pozerajú a všetky tie stanovišťa či tie stany boli prázdne. Čo sa stalo? Keď tí traja malomocní išli k tým stanom, Boh urobil to, že tí vojaci toho kráľa ich počuli akoby v dupot, strašný dupot, veľa koní. A oni sa naľakali, že tento kráľ sa spolčil s inými kráľmi a že ich idú napadnúť. A tak sa zľakli tí vojaci, že utekali ešte zbrane, ešte aj šaty zo seba nechávali a takto utekali. A zrazu prišli tí traja malomocní do týchto stanov, pozerajú, tam jedla strašne veľa, bohatstva, zlato tam mali, neviem čo všetko. Pozerajú ešte aj tie oblečenia tých vojakov tam ponachádzali. Tak zobrali rýchlo, koľko vládali, vrátili sa naspäť, skrýli si to, vrátili sa druhýkrát a potom si povedali, nerobíme, čo je správne. Poďme a povedzme, čo sa stalo. Prišli ku kráľovi a povedali mu, my sme vyšli von a tí vojaci tam nie sú nepriateľskí. A kráľ povedal, á, to je taká ich finta, aby sme vyšli von a vtedy nás napadnú. Ale poslal tam nejakých vyzvedačov svojich, oni prišli a zistili, že je to tak. Že je tam kopec jedla, kopec bohatstva a nikto tam nie je. A keď kráľ povedal ľudu, že toto je naozaj pravda, postavil toho pobočníka do brány mesta. A keď tento ľud toto počul, sa rozbehol cez tú bránu mesta a toho pobočníka tam zvalili a udupali na smrť. A teda naplnilo sa to, čo povedal Elizeus, že uvidíš to, ale nebudeš, teda nedožiješ sa toho, že sa to stane, že by si sa najedol z tohto. Priatelia, čo týmto chcem povedať? Že Bohu je všetko možné. Že Bohu je všetko možné a Elizeus tomuto dôveroval. A Boh urobil cez Elizea strašne veľa zázrakov. V Božom slove je napísané, viete, ale také zázraky nie, že iba, že aby ľud nezahynul, ale aj v takých maličkostiach mu Boh robil zázraky. Je tam taká situácia, kedy rúbali stromy a nejakí ľudia, nejakí tí židia, a bol tam pri nich aj Elizeus. A keď rúbali a jednému spadla tá železná časť, sekera do vody a proste sa ponorila. A on si tak zavzdychal, že joj, a to nebola ani moja, ale požičaná. A Elizeus sa pýta, že kde spadla, ukáž. Zobral tam nejaký konárik, ten mu ukázal, Elizeus hodil konárik, sekera vyplávala, zobral a dal mu ju. Priatelia, čiže viete, ak máš naozaj Boha vo svojom srdci, Boh ti bude spĺňať aj takéto prkotinky. Proste naozaj Bohu ide o to, aby si videl, že mu na tebe záleží. A viete, a to nie je jedna z že si povieme, o, tak Elizeovi sa to možno stalo. Náš blahoslavený, to často hovorím, Pavol Peter Gojdič, ktorý aj do nášho chrámu chodil do Sabinova ešte ako kaplan. Viete, o čo sa modlil? Aby ho Pán zobral z tohto sveta vtedy, kedy mu dal život. A Boh mu to splnil. 17. júla sa narodil, 17. júla zomrel. Možno si povieme, to Pán Boh nemá nič na robote, len takéto veci. Áno, nemá nič na robote, len takéto veci riešiť, pretože Boh nemá problém s miliardou ľudí, aby sa venoval tvojmu najmenšiemu problému tak, ako by nič iné na robote nemal. Lebo je všemohúci. A keď ho miluješ, tak ti splňa aj takúto prkotinu, že zomrie vtedy, keď sa narodil, alebo ti vypláva sekera, alebo ja neviem, čo sa stane. Proste. A prečo nie? Prečo Boha neprosiť aj o takéto veci? Hej. Nehovorím, že teraz máte sekery hádzať do Dunaja, ale viete, to je to také krásne na tom. A viete, ale vrátim sa teda k tomu Elizeovi. V Biblii je vraj, nepočítal som to ešte, už to musím niekedy urobiť, vraj dvojnásobný počet zázrakov Elizea oproti Eliášovi. Že je tam opísaných dvojnásobný počet zázrakov Elizea oproti Eliášovi. A posledný zázrak, ktorý je tam opísaný, je taký, že nejaký židia, tam zomrel nejaký muž, išli ho pochovať a moabskí lupiči tam, kde si prišli a začali rabovať a keď sa približovali, oni ho chceli pochovať, ale už nestihali, tak ho rýchlo hodili do hrobu Elizea, kde už boli iba jeho kosti. A keď ten mŕtvy dopadol na tie kosti Elizea, tak sa postavil na nohy a bol skriesený. To je posledný zázrak Elizea, ktorý je spomenutý teda v Božom slove, vo Svetom písme. Čiže ešte aj v tých kostiach bola tá moc, viete to, to by mohlo byť ďalšie vyučovanie o relikviách, že relikvie sú biblické na základe Elizea. Že ešte aj v tých kostiach bola tá moc, ešte aj v tých kostiach, ešte aj v tvojich šatách bude Božia moc, keď budeš svätý. Aj v tvojich šatách bude Božia moc, tak ako som včera kázal pre niektorých z vás, že Pavlové šatky dávali nás na chorých a tí boli uzdravení. jeho šatku, čo mal, neviem, či do nej fúkal nosiť, čo robil, to je jedno, ale taká moc bola v tej šatke, že ani Pavol tam nemusel ísť, iba položili tú šatku na chorých a títo boli uzdravení. Priatelia, to nie je fikcia. To nie je čosi také, že dobre, to niekedy sa možno, niekedy sa stalo. Nie, som presvedčený, že Boh chce, aby sa tieto veci diali dnes. Pretože prorok Joel hovorí, že posledných dňov vyliem svojho ducha a svojich služobníkov a svoje služobničky a vaši mladíci budú snívať sny a aj starci budú prorokovať. Nie je to ani vekom obmedzené, nie je to pre starých, je to aj pre mladých, pre starých, pre každého, kto miluje, kto zdá svoj život Bohu. Kto dospeje k tomu, k čomu dospela tá Helen, keď povedala, že o tej Anne, že keď nie jej, môj život alebo môj svet by bol prázdny. Keby nebolo Boha, môj život by bol prázdny. Ja vám, priateľe, tak žehnám do toho takého nadšenia pre Pána. Keď možno si dnes v takom stave, že si sa zabrzdil vo viere, lebo každý nejakým spôsobom putujeme. A niekedy ideme tak, 3 kroky dopredu, 2 dozadu, lebo sa čosi stane. A 5 krokov dopredu a zase 3 dozadu, lebo nerozumiem, prečo Boh toto robí a prečo toto nerobí. A keby bol, a či naozaj ma miluje, keď sa toto deje a tak ďalej. Viete, asi vás klamem, keď poviem, že my Boha nikdy nepochopíme úplne. Spoliehať sa na to, že keď všetko pochopím, čo Boh robí, vtedy ho budem nasledovať, tak to môžeš zbaliť dnes. A ešte vás klamem viac, chcete? Ani v nebi ho úplne nepochopíme. Boh nás stále bude prevýšovať. Ani v nebi ho úplne nepochopíš, ale tam sa už budeš len a len tešiť z toho, že wow, Pane, to ešte aj toto. Ešte aj toto s tebou môžem zažiť. Ale Boh nechce, aby sme na to čakali až v nebi, ale aby už na zemi sme mali také skúsenosť, také dobrodružstvo s Bohom. Proste takto zhrniem nakoniec, že aby kresťanstvo pre nás nebolo bremenom, ale dobrodružstvom, aby si sa tešil na každý deň života s Pánom. Viete, lebo ľudia, ktorí nemajú osobnú skúsenosť s Bohom, ale veria, pre nich je kresťanstvo jedno veľké bremeno. Prečo? Lebo veria v nebo a peklo. A veria, že bez Boha sa do neba teda nedostanú a že musia čosi dodržiavať, musia čosi žiť, ale jednoducho je im to zaťažko, ale vedia, že inej cesty nie, keď nechcú skončiť zatratení, tak nie sú to kresťanstvo a všetky tie veci, predpisy, príkazy, zákazy, neviem čo všetko. Ako jedno veľké bremeno, že Pane, tá čo už, no to už zo pár tých rokov, už to len poniesiem, tak dúfam, že aspoň po tej smrti si oddychnem. Hej, ale Boh nechce, aby sa nám kresťanstvo, život, náboženstvo, alebo akokoľvek to nazveme, bolo takým bremenom. Ako Boh chce, že by si, viete, aby som sa na to tešil, aby som sa tešil na každý deň s Pánom. Koľkokrát nám už Boh zjavil svoju lásku, ale čo je problém pre teba, že my to často nevidíme. Že možno dajte niekedy taký čas s Pánom, že a rozmýšľajte nad tým, ako Boh v minulosti už do tvojho života zasial. Kedy tam bol, kedy jasne vstúpil do tvojho života, čo všetko už pre teba urobil. Rozmýšľaj, koľkokrát ťa Boh zradil. Koľkokrát si došiel k tomu, že toto Boh urobil zle a určite to bolo zle. Boh nikdy zlo neurobí, pretože Boh je dobroprajný. Boh nevie robiť zlo. Len chce, aby som si všímal tie úžasné, krásne veci, aby nám to nezovšednelo. Aby nám Boh nezovšednel. Hej, môže tak na novo sa natknúť pre Pána. Viete, dneska v tej modernej dobe už sa človek málo nad čím natchne. Hej, už všetko je normálne. Je normálne, že sa dovoláš, ja neviem, na druhú stranu zemeguľa za sekundu, keď chceš. Je normálne, že už ti tu roboty budú pomaly chodiť, už ja neviem, umelej inteligencia. Že sme si zvykli, že už ani nie nad čím žasnúť. Hej, a je to zle, keď to prenesieme aj do vzťahu s Bohom, že čo mi už ten Boh také ešte môže dať, hej, že proste, aby sa nám Boh nestal naozaj takou príťažou, ale takou veľkou radosťou. A nech sa za nás prihovára v nebi aj tento Elizeu zabí. Aj na tvoje kosti raz, keď niekto dopadne mŕtvy, pochovajú na teba niekoho, aby vstal. Daj Bože, možno aj toto sa stane. Nie, ale aby sme naozaj videli tú Božiu moc, aby sme mali osobnú skúsenosť. Ja vám do toho žehnám naozaj tak zo srdca aj do tohto nášho hlavného mesta Bratislavy, aj do všetkých vašich spoločenstiev, rodín a farností. Nielen do tohto nového roka, ale do celého vášho života. Ďakujem ti, Pane, za týchto ľudí. Ďakujem ti, Pane, za to, že prišli, aby čo si prijali. A modlím sa, aby to, čo prijali, prinieslo veľkú úrodu do ich životov. Ďakujem Eben Ezeru za dôveru, že som tu mohol byť. Buďte požehnaní.